ช่วงคลินิกสุขภาพ
เอาละครับกลับมาคุยกันต่อกับคุณหมอต้นนะครับนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธนะฮะคุณหมอครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่พุทธครับ
พี่เขาบอกว่าเนี่ยเราก็ลืมชื่อของเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานมากนะพยายามนึกอยู่นานข้ามวันเลยแต่เรากลับไม่ลืมที่จะคิดให้ออกคือไม่ได้ลืมเรื่องนี้ไปเลยนะฮะเข้าใจไหมฮะคือไม่ได้ลืมว่าจะต้องคิดถึงเรื่องนี้แต่ว่านึกชื่อเพื่อนไม่ออกอย่างเนี้ย
ม
ันเข้าข่ายเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ไหมคะคุณหมอต้น
คำถามดีครับพี่อย่าเพิ่งกังวล นะครับบางทีที่เราลืมชื่อเพื่อนไปหรือว่าลืมนานไปหรือลืมกุญแจบ้านลืมที่จอดรถเนี่ยบางทีมันไม่ใช่อาการของอัลไซเมอร์หรือดิเมนเชียเสมอไปหรอกครับแต่อาจจะเป็นอาการของการที่เราใช้สมองเยอะมันมัลติทัสกิ้งมากมันเราทำหลายอย่างพร้อมกันมันเลยทำให้ลืมหรือบางทีผมเวลาผมไปบรรยายเรื่องชะลอวัยตามที่ต่างๆผมมักจะบอกว่าเป็นอาการสมองของผู้บริหารนะครับเขาต้องจำท่านต้องจำหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับพี่พุทธมันเลยทำให้ได้หน้าบางทีก็ลืมโน่นหรือว่าได้หลังแต่ลืมนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทางแก้นะครับเพื่อให้จำสิ่งที่มันตกไปได้เนี่ยก็คือทำใจสบายเลยครับยังไม่ต้องไปพยายามเค้นสมองนึกถึงเพื่อนคนนั้นจำนะฮะท่านผู้ฟังย้ำนะฮะไม่ต้องเค้นสมองนะครับถ้าจำอะไรไม่ได้นึกอะไรไม่ออกตอนนั้นให้ทำใจสบายๆไปสักแป๊บหนึ่งแล้วพอสมองมันหายร้อนหายเค้นเนี่ยมันจะนึกออกเองครับ
มันก็จะแวบขึ้นมาเอง
จริง
แต่บางทีมันแหมมันแบบมันเขาเรียกอะไรมันคาใจนะคุณหมอคือมันคาใจมันก็พยายามแล้วมันก็จะหงุดหงิดบางที
แล้วหงุดหงิดมันก็ยิ่งไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา
แต่เข้าใจโมเมนต์นี้นะเข้าใจโมเมนต์นี้หลายคนน่าจะเป็นแล้วก็ไอ้อะไรนะคืนนี้นอนไม่หลับแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะมันต้องมันคาใจอ่ะแต่ว่าพอลืมไปแล้วเนี่ยพอนอนไปเช้าตื่นขึ้นมาอ๋อแล้วมันก็แวบขึ้นมาเองนะฮะคำตอบมันก็กลับมาเองลักษณะแบบนั้นนะครับ
จริงๆเหมือนกับนักดนตรีครับพี่พุทธถ้าใครจำครูแจ๋วสง่าอารัมพีได้พี่พุทธรู้จักไหมฮะ
รู้จัก
สง่าเป็นสง่าอารัมพีท่านเขียนท่านเขียนหนังสือเก่งมากนะพี่พุทธเขียนเรื่องผีด้วยมีเรื่องนึงอาจารย์แจ๋วเนี่ยแต่งเพลงน้ำตาแสงใต้นวลเจ้าพี่เอ๋ยท่านผู้ฟังนะครับไอ้เพลงเนี่ยรู้ไหมเป็นเพลงผีบอกอาจารย์เขียนเล่าไว้เลยพี่พุทธชัดเจนเลยว่าวันหนึ่งคิดเค้นยังไงก็เค้นไม่ออกนะครับนึกไม่ออกว่าจะแต่งยังไงแล้ววันรุ่งขึ้นจะต้องเล่นละก็ปรากฏว่าคืนนั้นก็หลับไปแล้วก็ฝันนะครับว่ามีผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมาเล่นดนตรีนะฮะเพลงน้องทำนองเสนอเคราะห์มากเลยตื่นขึ้นมาจำได้ก็เลยจดเอาไว้ก็กลายเป็นที่มาของน้ำตาแสงใต้ที่เป็นเพลงผีบอกนี่เหมือนกันเลยครับก็คือพอมันถึงที่สุดแล้วท่านผู้ฟังจุดมือสอยก็ปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็ได้เองครับ
เขาถึงบอกเคยอ่านหนังสือของคนที่เป็นศิลปินที่เป็นนักดนตรีเหมือนเขาก็บอกอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าบางทีแบบว่ามันคิดอะไรไม่ออกนะหรือแม้แต่นักเขียนบางคนบางทีมันจะเกิดการเขาเรียกว่ามันบล็อกอ่ะมันคิดอะไรไม่ออกมันตันเขาก็จะใช้วิธีก่อนเข้านอนเนี่ยลืมทุกอย่างไปแต่ว่ามันจะมีบางโมเมนต์ที่บอกโอเคเรากำลังอยากจะประมวลผลในเรื่องนี้นะแต่ว่าไม่คิดถึงมันนะครับแล้วเขาบอกว่าปล่อยให้สมองเนี่ยมันทำงานของมันไปเดี๋ยวมันก็จะจับเอาตรงนู้นตรงนี้มาผสมกันเองอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะถ่ายทอดออกมาหนึ่งในรูปแบบของความฝันก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะ
พูดถูกเป๊ะเลยครับใช่ฮะ
แต่ทีนี้มันยากไอ้ตรงเนี้ยคือบางคนเนี่ยสมองเนี่ยมันประมวลผลให้แล้วออกมาได้แล้วออกมาเป็นความฝันแล้วแต่ตอนที่ตื่นมาเนี่ยบางคนจะจำได้แต่บางคนจำไม่ได้รู้แต่ว่าเอ๊ะเมื่อคืนเนี่ยมันฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮ้ยแต่จำไม่ได้คนที่เขาฝึกเขาก็เลยจะแบบว่าเหมือนกับแบบพอรีบตื่นมาทันทีที่ตื่นเนี่ยต้องคว้าเอาไอ้กระดาษปากกาที่ต้องเตรียมเอาไว้ก่อนเข้านอนเอาไว้ข้างๆแล้วรีบจดนะฮะพอแบบสลืมมาปุ๊บตามอะไรรีบจดเขาบอกฝึกไปอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆมันจะทำให้แบบไอ้สิ่งที่สมองมันฉายคำตอบให้เราในระหว่างที่เราฝันเนี่ยเราจะได้เอามาใช้ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคของเขานะพวกนักดนตรีนะอะไรพวกนี้ฮะ
ผมว่าจริงครับพี่พุธใช่ตื่นขึ้นมาแล้วต้องรีบจดจริงๆแต่ผมจะใช้วิธีอันนี้ฮะคือในฐานะที่เป็นนักเขียนเนี่ยบางทีผมก็ใช้วิธีที่สวดมนต์นะครับแล้วก็ตั้งจิตถึงสมเด็จพระมหาเถรราชเจ้าเพราะว่าผมนับถือท่านนะฮะนักเขียนเนี่ยจะต้องกราบท่าน พระวรรัชการที่6เนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์ของนักเขียนเป็นบรมครูเลยแล้วก็เนี่ยขอให้ท่านช่วยบันดาล นะครับบางทีนักเขียนเราจะมีสิ่งหนึ่งครับที่พูดที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเทวดามากระซิบข้างหูนะฮะที่เราก็พูดกันเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูซึ่งถ้าเป็นสิ่งดีๆนะเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเทวดาหรือบางคนนะนักดนตรีบางคนอย่างที่พี่พูดบอกจินตกวีบางท่านถึงกับบอกว่ามีเทวดามาจับมือเขียนโน้ตดนตรีด้วยซ้ำครับนี่คืออัศจรรย์ของสมองมนุษย์ครับ
ก็มันมีวรรณกรรมอะไรบางอย่างที่เขาก็ไปบอกว่าจริงๆแล้วนักดนตรีชื่อดังบางคนเนี่ยไปขายวิญญาณขายวิญญาณให้แก่ซาตาน
นั่นคือปากานินี่ครับพี่พุทธแต่ที่ปากานินี่เขาเก่งอยู่แล้วนะฮะแต่เขาเก่งขนาดที่เรียกว่ามือระดับแบบโอ้โหเรียกว่ายังกับฝรั่งก็เรียกประหลาดดีเน
า
ะคนเห็นคนเก่งเขาบอกว่าโอ้เหมือนผีมาเล่นเองเลยเขาก็เลยเชื่อกันว่าปากานินี่เนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าลือกันในสมัยศตวรรษที่18ว่าแกขายวิญญาณให้กับซาตานก็เลยเล่นสีไวโอลินที่เก่งมากถ้าลองไปหาโซนาต้าของปากานินี่มาฟังนะฮะใน YouTube ก็ได้จะรู้เลยว่าฝีมือแบบที่เรียกว่าขายวิญญาณเป็นยังไงบอกโหเก่งจริงเรื่องดร.ฟาวส์
ใช่แต่กี้ผมนึกชื่อไม่ออกดร.
ฟาวส
์
นะเป็นวรรณกรรมครับผม
ครับคุณแมนถามมาบอกว่ามันมีบุหรี่ยี่ห้อหนึ่งนะตอนนี้นะคุณหมอมันเป็นแบบอธิบายไงมันคล้ายๆบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าที่ไม่ได้ใช้น้ำยานะครับที่มันจะเป็นแบ
บ
มันจะเป็นหน้าตาเป็นคล้ายๆบุหรี่เป็นก้นบุหรี่แต่ว่า
ใช้
การสูบด้วยไฟฟ้าใช้การสูบด้วยไฟฟ้าคือในตัวไอ้มวลบุหรี่เนี้ยมันคงมีนิโคตินอะไรของมันอยู่นะฮะ
แต
่เขาบอก
ใช้น้ำเหรอ
แต่ไม่ได้ใช้น้ำไม่ได้ใช้น้ำยาแล้วก็จุดด้วยไฟฟ้านะฮะเมืองไทยรู้สึกว่าน่าจะยังผิดกฎหมายอยู่มั้งฮะน่าจะเอาเข้ามาขายไม่ได้แต่ว่าต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีผมเคยเห็นนะครับคือท่านเนี่ยท่านถามมาบอกว่าไอเนี่ยยี่ห้อเนี่ยนะมันมีนิโคตินแต่ว่ากระบวนการสูบเนี่ยมันไม่ได้เผาใบยานะครับ อย่างเงี้ยทำให้สมองเสื่อมไหมครับ
คำถามดีนะครับคือแต่ก่อนเขาจะบอกว่าไอ้การที่มันมีไอน้ำขึ้นมานะครับมันก็ทำให้เกิดภาวะที่เป็นเหมือนกับ radical หรือ free radical สารอนุมูลอิสระได้และถึงแม้ว่าจะไม่มีน้ำยานะครับที่พูดตัวนิโคตินเพียวๆเนี่ยมันมีผลต่อจิตประสาทหรือมีผลต่อสมองเพราะฉะนั้นก็มีส่วนนะครับและที่สำคัญนะพอผมไปดูมากๆเขาเนี่ยพี่พุทธมันมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับกัญชาที่ผมห่วงอันนี้มากเลยกลัวว่ามันจะมีการนำพวกนี้มาใช้ผิดๆนะครับมากขึ้น
แหมเรื่องกัญชาก็นะเดี๋ยวเราคงต้องมันก็ยังต้องอีกสักระยะหนึ่งอ่ะถ้าสมมุติถ้าเราเปิดเสรีจริงๆแล้วมีการเก็บข้อมูลขึ้นมานะฮะว่าโอเคมันอาจจะไปช่วยทางด้านเรื่องโรคอื่นๆให้มันดีขึ้นแต่ว่าจะส่งผลต่อสมองต่อเนี่ยภาวะต่างๆในเมื่อในระยะยาวหรือเปล่านะฮะ
คือจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยครับมันมีส่วนดีแล้วก็ส่วนด้อยดีที่มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากัญชาลิเทเรซีครับพี่ปุ๊ดคือต้องรู้ให้หมดต้องลิเทเรซีมันให้หมดทุกด้านครับ
คุณจิ๋มบอกว่าเนี่ยคุณพ่อความจำดีมากก่อนเสียชีวิตอายุ97ปีท่านชอบฟังเพลงไทยสากลท่านมีวินัยเรื่องทานอาหารชอบดื่มน้ำใบบัวบกช่วยเรื่องสมองดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันชอบทานปลาทุกชนิดนะครับ
ครับผม
พี่จิ๋มหรือพี่ปูนสุขก็เลยบอกว่าก็เลยดำเนินรอยตามท่านค่ะอันนี้โอเคนะ
ที่เดินตามรอยเท้าของท่านมาถูกแล้วครับนะครับน้ำมะพร้าวน้ำใบบัวบกทั้งหลายเนี่ยช่วยสมองจริงๆครับหรือไม่ต้องอะไรเลยนะครับพี่จิ๋มหรือท่านผู้ฟังท่านอื่นนะถ้าอยากสมองดีนะท่านไม่ต้องท่านนึกอะไรไม่ออกนะครับจำง่ายๆเลยบอกพิสดารวิธีง่ายๆที่สุดดื่มน้ำให้เยอะเข้าไว
้
นะครับน้ำนี่แหละครับที่ช่วยสมองที่ผมบอกว่าพี่จิ๋มดื่มน้ำมะพร้าวตามคุณพ่อดีนะเพราะน้ำมะพร้าวมันดิบมีน้ำเยอะนะครับสมองคนเราเนี่ยถ้าไม่อยากให้เครื่องร้อนต้องดื่มน้ำให้เยอะๆพูดง่ายๆว่าต้องหล่อเลี้ยงไอ้ตัวคอมพิวเตอร์สมองที่มันร้อนเนี่ยครับด้วยน้ำนะครับอย่าให้ขาดน้ำนะท่านผู้ฟังหรือคนแก่เนี่ยครับมักจะไม่ชอบดื่มน้ำผมเจอหลายคนแล้วครับพี่ปุ๊ด
ค
ุณปู่คุณย่าอาม่าอากงเนี่ยที่ไม่ชอบดื่มน้ำบอกว่าแบบไม่ชอบเลยต้องให้ท่านดื่มครับน้ำมะพร้าวก็ได้เพราะว่ายิ่งน้ำเยอะจะยิ่งช่วยสมองครับผม
งั้นถ้าบอกว่าน้ำมะพร้าวมีส่วนช่วยสมองนี่จริงๆคือในน้ำมะพร้าวมันมีอะไรบางอย่างหรือว่ามันเป็นแค่มันเป็นกุศโลบายให้ดื่มน้ำเยอะฮะ
หนึ่งมันเป็นน้ำเป็นหลักด้วยครับและสองเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นกรดลอริกนะครับที่ช่วยฆ่าเชื้อและช่วยสมองด้วยแล้วก็ในน้ำมะพร้าวยังมีโพแทสเซียมที่เป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่อง nerve conduction นะครับหรือ action potential ในระบบประสาทด้วยครับ
ครับคุณทีถามบอกว่าโปรตีนเชคตามที่บริษัทชื่อดังๆเขาขายกันเนี่ยนะฮะมันมีประโยชน์ตามที่เขาเคลมกันไหมครับคุณหมอ
ครับ ก็ต้องดูว่าเขาเคลมอะไรถ้าเขาบอกว่ากินแล้วอิ่มท้องช่วยในการที่จะสร้างกล้ามเนื้ออันนี้ก็มีส่วนครับม
ี
ส่วนได้จริงแต่ผมแนะนำคุณทีครับง่ายๆเพราะว่าผมก็เป็นสายตอนนี้ก็บอดี้เวทอยู่เหมือนกันนะครับก็อยากให้คุณทีลองเลือกโปรตีนแบบที่มันมีส่วนประกอบที่ย่อยง่ายที่เขาเรียกว่าเป็น BCAA หรือ Branched Chain Amino Acid นะครับหรือเป็นกลุ่มของคอลลาเจนเพปไทด์ซึ่งพวกเนี้ยมันจะดูดซึมได้ดีกว่าคือโปรตีนเชคเนี่ยมันจะดีไม่ดีอยู่ที่การดูดซึมครับผม
เอ๊ะโปรตีนเชคนี่มันจะหมายถึงเวโปรตีนไหมคุณหมอ
ด้วยครับพี่ประพุทธใช่ครับผม
เพราะมันจะมี
ต้องเลือกยี่ห้อแพ้ฮะคร
ับผมเห็นบางอย่างคือเขาก็จะบอกเลยว่านี่คือเวโปรตีนอันนั้นมันชัดเจนสำหรับกลุ่มคนที่สมมติว่ายกเวทอะไรอย่างแต่มันจะมีโปรตีนอีกประเภทนึงที่เขาไม่ได้บอกว่าเวโปรตีนแต่คือมันคือผงคือโปรตีนพาวเดอร์ฮะ
เป็นกรดอะมิโนผงอะไร
คร
ับ ครับครับผมคล้ายกันครับพี่พุทธเพราะอย่าลืมว่าเวก็คือโปรตีนอันหนึ่งเรายังเห็นไฮโดรไลซ์เวก็
ม
ีคอนเซนเทรตเวก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ที่มันแยกออกมาเป็นกรดอะมิโนเป็นตัวเลยก็มีครับพี่พุทธอันนั้นคือมันแยกออกมาเป็นแบบย่อยที่สุดละเป็นอนุเล็กที่สุดเป็นบิลดิ้งบล็อกเล็กที่สุดละครับผม
ครับคุณเดี๋ยวนะฮะอ๋อถามมาบอกว่าสูตรการคำนวณนะฮะคอเลสเตอรอลหาร HDL
หาร5
เหรอฮะอ๋อต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ4มิลลิกรัม per DL ยังใช้ได้ไหมคะในการจะตัดสินว่าเริ่มกินยากลุ่มสเตตินเลยไหมเพราะต้องการจะคุมก่อนค่ะตอนนี้ค่าของพี่ได้ 3.2 ค่ะ
โอ้ครับผมคือจริงๆอย่างนี้นะครับไอ้สูตรอันนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เราจะคำนวณเรื่องของไขมัน LDL เนี่ยครับในสมัยที่ผมเรียนนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็สอนกันนะครับแพทย์ทุกคนก็ได้เรียนก็คือ LDL เนี่ยเท่ากับเรื่องความนึกถึงสมการหลักการในหัวนะฮะ LDL คอเลสเตอรอลเท่ากับ total คอเลสเตอรอลหรือคอเลสเตอรอลรวมลบ HDL ลบไตรกลีเซอไรด์หาร5นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสูตรที่คำนวณคร่าวๆซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องออโตเมตสามารถที่จะตรวจค่า LDL ได้แล้วซึ่งเราก็ใช้ LDL นั้นเนี่ยมาเป็นคริเทเรียหรือเกณฑ์หนึ่งในการใช้ยาแต่เราไม่ได้ใช้คริเทเรียของ LDL อย่างเดียวครับท่านฟังอันนี้มันก็จะตอบคำถามของท่านก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณออกมาไม่ได้เป็นตัวที่เราจะใช้เป็นเกณฑ์เดียวที่เราจะให้ยาเราจะดูอย่างอื่นเช่นมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอย่างเช่นเรื่องความดันโลหิตสูงมีเรื่องโรคหัวใจในครอบครัวไห
ม
พวกนี้เราจะใช้ประกอบกันว่าจะให้ยาหรือไม่ด้วยครับผม
ครับผมอีกท่านหนึ่งนะบอกว่าผมปัสสาวะเป็นฟองนะครับแล้วพอฉีดน้ำใส่หมายถึงที่ฟองอะนะฮะฉ
ี
ดน้ำใส่ไปนิดเดียวสักพักฟองมันค่อยๆหายไปนะครับพอไปดูในเน็ตเห็นบอกว่ามีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะนะฮะก็เลยไปตรวจ UA ที่โรงพยาบาล
คุณ
หมอบอกว่าผลตรวจปกติแล้วที่มันเป็นฟองเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรครับ
ครับผมโปรตีนยูรีนหรือว่าปัสสาวะที่เป็นฟองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดจากโปรตีนอย่างเดียวนะครับโปรตีนอาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าวิตามินบางอย่างก็จะทำให้เกิดมีฟองได้เพราะฉะนั้นดีแล้วครับที่ไม่เจอโปรตีนรั่วออกมาหรือถ้าเจอประมาณเล็กน้อยที่เรียกว่า trace protein amount เนี่ยเป็น trace amount ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะฉะนั้นคือผมแนะนำอย่างนี้ให้ดื่มน้ำให้เยอะเพราะว่าปัสสาวะที่เป็นฟองเนี่ยครับโดยที่ไม่ได้เกิดจากโปรตีนอาจจะเกิดจาก dehydration หรือการขาดน้ำก็ได้เพราะฉะนั้นท่องไว้เลยครับท่านที่ถามมาดื่มน้ำให้เยอะขึ้นแล้วคอยดูนะมันจะดีขึ้นมันจะไม่ค่อยมีฟองทีนี้ปัสสาวะใสแจ๋วละครับ
ครับขอคำถามนี้มาบอกว่ามีคนบอกว่าผมร่วงผมงอกเนี่ยเป็นอาการสมองเสื่อมเกี่ยวข้องขนาดไหนครับ
ไม่เชิงเกี่ยวข้องกันนะครับอย่าเพิ่งกังวล
นั่น
แห
ละสิ
ผมขาวๆเนี่ยโอ้โหฉลาดหลักแหลมแบบไอสไตน์ก็มีเยอะเห็นไหมฮะ
ไอสไตน์ก็ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะบอกว่าสมองเสื่อมหรือไม่นะครับมันไม่ได้อยู่ที่สีผมหรือผมร่วงนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเนื้อสมองไซแนปส์หรือว่าการสื่อประสาทการที่มันยิงสัญญาณประสาทข้างในนะครับการเชื่อมระหว่างเน็ตเวิร์กประสาทมันมากกว่าอย่างที่ผมบอกครับถ้าขยะสมองมันเยอะมันก็ทำให้สมองนั้นเนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะไปคิดเรื่องอื่นสมองก็เสื่อมไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเราถึงต้องพยายามกวาดขยะสมองวิธีกวาดที่ดีที่สุดนอกจากกินอาหารอย่างที่บอกไปก็คือคอยทำสมาธิอย่างน้อยนะครับใหฝึกสติทุกวันนะจะวันละ5นาทีก็ยังได้ครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอย่างผมก็พยายามทำทุกวันครับตอนค่ำๆสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิหลังจากตรวจคนไข้เสร็จครับ
ครับอ่ะคุณแม่นะบอกให้นมลูกนะครับในระหว่างที่แบบคุณแม่ให้นมลูกเนี่ยดื่มชาเย็นหรือกาแฟได้ไหมคะ
ากได้นมรสกาแฟเหรอฮะไม่จำเป็นนะครับจริงๆแล้วไม่อยากให้ดื่มอะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคือคุณแม่ให้นมลูกเนี่ยเสียน้ำเยอะอยู่แล้วเสียแร่ธาตุเยอะอยู่แล้วกาแฟกับชาหรือว่าอะไรอย่างอื่นเนี่ยครับพวกนี้มันจะทำให้ขับน้ำทำให้มีภาวะที่ขาดน้ำหรือดีไฮเดรตมากขึ้นผมแนะนำที่ถ้าอยากให้นมรสดีนะครับคุณแม่ทานเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพวกหรือว่าน้ำมะเขือเทศก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลทำให้นมเนี่ยรสชาติดีขึ้นอย่างน้ำผึ้งนะครับชงกับน้ำก็อาจจะทำให้นมมีรสชาติหอมอ่อนๆหรือว่ามีกลิ่นรสแบบน้ำผึ้งอ่อนๆก็ได้ครับ
ลูกก็จะได้ดื่มมากกว่าปกติแล้วอะอย่างนั้นเพราะบอกว่าอร่อยหอมจังเลยแม่อะไร
คร
ับ
ผม
ท่านนี้นะฮะบอกว่าขับถ่ายไม่ปกตินะเพราะว่าช่วงนี้ทานอาหารที่ย่อยง่ายเนื่องจากว่าเตรียมตัวจะส่องกล้องลำไส้นะครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยต้องทานพวกข้าวต้มพวกโจ๊กพวกอาหารอ่อนๆนะครับงดผักผลไม้แล้วก็งดเนื้อสัตว์นะครับสังเกตว่าตอนถ่ายหนักจะเป็นก้อนเล็กๆไม่แข็งมีมูกเล็กน้อยถือว่าอาการแบบนี้มันมาจากการทานอาหารที่ย่อยง่ายแบบนี้หรือเปล่าครับคุณหมอ
ถูกต้องครับใช่ครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะอาหารพวกโจ๊กข้าวต้มพวกนี้มันไม่มีกากเลยครับมันเป็นคาร์บเป็นรีไฟคาร์บเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยร่างกายมันก็ดูดซึมเป็นส่วนใหญ่กากมันถึงออกมานิดเดียวเหมือนกับพยายามแบบอยากให้ผลิตก็ผลิตออกมาแต่ผลิตมาเสียไม่ได้ครับนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องกังวลผมกลัวแค่ว่าเดี๋ยวจะท้องผูกมากกว่าแต่ถ้าถ่ายได้ปกติก็ดีนะครับขอให้ดื่มน้ำไว้เยอะๆนะครับเพราะมันจะได้ล้างลำไส้ก่อนที่คุณหมอท่านจะส่องกล้องให้ครับ
ครับผมหมดเวลาแล้วครับคุณหมอครับสัปดาห์นี้ขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคุยกันใหม่นะฮะ
ขอให้ฝนตกบ้างนะครับบ้านเมืองจะได้คลายร้อนจะดีนะครับแล้วเราพบกันครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ผู้ฟังครับคุณหมอต้นนะฮะนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตรชะลอวัยนะครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้ของรายการคลินิกสุขภาพนะครับและผมประพุทธสุวัฒนาพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับตอนบ่ายโมงตรงเช่นเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ